Aldudar, amazazpi beneditanoen istorioa, Mikel Erramuzpek kontaturik.
Entzuleak eguna. 1878 amorz urtekoa da belokeren eraikitzia. Eta beraz, astapena hor dugu bainan, astapen batek beti baditu aintzinaagoko urratz batzu. Ea, zoin diren ba. Frantses irautzak eta Napoleonen gerlek Europarekin batean gure eskualegia ere xehatu zuten. Miseria material bezain morala bazela ez dezagun uka. Gerlek ez baitioten iundikan onik egiten gizarteari. Horiekora, irautza horrek, erlisioneak errotik kendu nahi izan nahi bazituen ere, 19. mende astapenean berpizkunde agigarria abiatu zen katolikoetan eta denbora berian ere protestanteetan. Sekulako garrarekin sortu ziren kongregazione berriak. Hala nola hemen berian, edo arzestak baionesak sortu zituen Mariaren zerbitzariak, Le Servant de Marie, xerora urdinak izenekoak, eta Michel Garrikoitzek betaramistak. Antzigabe, Poitou aldean sortua eta Uztaitzetik eskualegi guzian edatuko ziren kurutzearen alabak, Le Fille de la Croix, xerora beltsak deitzen ginituenak. Eta horiekin batean azparneko misionestak. Apez hauek, diosesakoak izanik ere, etziren parropia bateko erretore, bainan eskualegian ibiltzen ziren misione famatu haien predikatzen. Horietan, arbelbide sortzez zarokoa. Apez kartsu horiek eta Garrikoitz, Zestak, denek untsa ezagutzen zuten elgar, guti edo aski Larresoroko semenarioan elgarrekin egonak baitziren. Azparneko talde hori, 1878, juntatu zitzaion Bastre apeza, sortzez senpertara. Ezpeletan bikario egona eta ondotik Larresoron irakasle. 32 urte zituen orduko. Elgarren artean sortu zitzaien talde zerbaiten abiatzeko ideia. Garrikoitzen gizan. Zerbaitura ez zuten biziki argia oraino. Talde predikaria bai, baina ere otoitzean eta lanean ariko zena. Eta zergatik ez joan Argentinara, hainbeste eskualdun zeuden lur haietarat? Egun batez, arbelbidek sekretu hau salatu zion Bastreri. Diru zama polita bazuela, obra baten diruztatzeko norbaitek emana. Baina ze obra? Eta horranun, 1870-an, Frantzia eta Prusiaren arteko gerla hasi zen. Jacques du Peru ziburutar apez lagunarekin, Jean Bastre, abiatu zen gerlarat omonier gisa Frantziako ekialdean barna. Dakizuen bezala, Napoleon hirugarrenak gerla galdu zuen istan batez. Morvan aldean zaudela, armadaren erdian, Bastre eta du Peru joan ziren eraiki berria zen La Pierre qui vire izeneko lekurat, monasterio beneditano baten bisitatzeat. Han zonbait egun pasatu eta, orduan, pentsatu zuten. To gure delako obra hura. Ez hotelitzateke eskualegian guk ere beneitano etxe eta anaidi baten sortzea. Eskualegirat itzuli ziren. Eta bi urteren buruan, oganun, 1872-ko azaruaren lauean, du Peru eta Bastre partitu ziren azparnetik Morvan aldera. Haiekin, aldudar gazte laiko bat. Beraineko Louis Ardanz, 1884-an sortua, orduan 28 urte zituena. Nola bildu zuten gazteura? Neork ez daki xuxen. Baigori Elizareko Urikariet fraileak haukondatzen du. Bastre eta Duperuren ondoan ardaz. Boneta buruan geriko gorria, mutiko fierraren itxura eta denbora berean umiltasunez jauntzia. Mutiko isila segur. Etzuen idazteko gutizia haundirik eta ondorioz, haren gutunik ez izanez, ez dakigu zergatik eta nola deliberatu zuen bi apesoriekin abiatzea. Gure hiru eskualdunak hiru urte egon ziren La Pierre-Quivir monastegian. Lehen urratsa zen postulant edo galdegile ikastaldi gisako bat egitea eta ondotik nobizioa. Urte horietan Benedita nobizia jastatu zuten, Beneditoren arauak ikasi eta barnatu. Azkenik hiru urteren buruan botuak egin zituzten. Eta horra beraz gure hiru eskualdunak fraile beneitano bilakatu diren. Okasione hortan Jacques Duperrou Thomas izenatu zuten, Jean Bastre Augustin eta Louis Ardanz Odilon bilakatu zen. Gure aldudara gizon isila zela zioten. Ez zitekeen ez tarrapata egile horietanik. Beti lasai, gestu guti, bainan hek onak. Esku zabala. Musikaria ere doi bat, zeren harmonioma joiten omen zuen. Zentzuduna, kontseilu honekoa, bere inguruan ongia egiten zuena. Urteetan, parropiaz parropia ibilizena. Zenbat misione ezote zituen eman. Ainiz gaztek beren bokazionia zor ziotela aitortu zuten. Aldudeko beraina, sortetxeari, izigarri etxikia zen. Errien pasatzen zen aldi oro, mentako anaiaren edo xiloineko arrebaren etxetik pasatzen zen. Ez gira beraz argituko alduden beste 16 gazteren beneitano bilakatziaz. Aldude mentan zenbat aldiz ez dut istorio hau entzun, beraineko Odilon, mentan pasaturik, galde hau egin zien aitameri. Erra zue behinan, komunioneko erretreta predikatu baitut elizan, haurrel galdegindet nork nahi zuen din enekin belokera. Zuen mutikoek baietzeran date. Segur naiz bokazionia badutela. Erantzuna ordean, ba, ere emantzkik, hola berein eskolatuko dituk eta guretako zenbait tripa gutiago asetzeko. Egia izan ala ez, ola ulertzen dugu nola gure beraineko Odilon Ardanzek bildu zituen bere bostiloba eta bestalde soldadoineko, gortairuko eta pritsiaineko aidiak. Bildu baina ez bakarrik, horietarik zenbaitek beste bide bat harturik ere, ez bide zuten nahikari eskasik ikusiz ondotik zebilakatu ziren. Baina bego hori geroko. Oraino espaitugu kondatua nora eraiki zen beloke. La Pierre-Quivir Morvan aldeko monasterioan frailetzen ari zirelarik espaitziren haien lagunak alfer egon. Entzuleak, bestaldi bat arte.